Radio Okapi.
Abari Vesu, Dunia Mukunda.
Okapi.
Tunakusalimu na kutakia usikivu mwema. Habari tunazo katika jioni ya leo. Kwanza vichwa vikubwa vya habari zenyewe. Jimboni Kasai ya Magharibi, watu 31 walifariki na ugonjwa wa malaria itwao typhoid, juu ya idadi ya watu 871 wanaokumbwa na ugonjwa ule katika mtaa wa Ileko. Mbandaka, binti mdogo wa umri wa miaka 14 aliyebakwa alistaki kijana wa karta yake, na habari ile iweza kuchukuliwa na kurti ya watoto pale, na hivi mpaka tangu mwezi wa pili tatizo lile lipo tu kuna kurti ya watoto, ila tu pesa ndio zinaombwa. Mjini Kinshasa, sikukuu ya kimataifa ya wafanyakazi huenda kusherekewa nchini Kongo ya Kidemokrasia katika mkutano mkuu utakaowakusanya wajumbe wa wafanyakazi. Ndivyo imejulishwa na waziri ya usikae na kazi na mipango ya kijamii Bati Lukwebu. Habari kamili. Jimboni Kasai ya Magharibi, watu 871 ndio waliovumbuliwa na ugonjwa wa malaria itwao typhoid. Kati yao 31 walifariki. Wagonjwa wale walivumbuliwa katika maeneo tatu ya afya mtaani Ilebo muda wa juma 16 mwaka tunao, ambako ni watu 20 ndio walifariki, ndio wagonjwa 704. Pamikope hakuna mgonjwa aliyefariki juu ya wagonjwa 32. Pabanga Lubaka ni wagonjwa 35, kati yao watano walifariki. Mganga mkuu jimboni Edmond Mulamba aliyejulisha idadi hii aliweza kujulisha kama mipango imechukuliwa kwa kuweza kukomesha ugonjwa, lakini katika mtaa wa Ilebo, zaidi katika eneo la afya la Ilebo, ugonjwa ule unarudilia kila mara na mara, ingawaji wanafanya lolote kwa kuweza kuukinga, na mipango imeweza kuchukuliwa kwa kuiza pia kuhimiza raia kwa kuweza kuheshimu mipango bila shaka ya afya. Na jimbo ni mjini Likasi katika jimbo la Katanga, hali ya mji wa Likasi si nzuri kufatana na kazi huenda kufanyika na makampuni za kuchimba madini. Hayo ndiyo yalihakikishwa na shirika liitwalo Umoja wakati wa semina juu ya uchunguzi na mipango ya kupinga uharibifu wa mazingira. Semina ilianzishwa jana siku ya 4 na huenda kukomeshwa leo hii jioni siku ya 5. Kwa usaidizi kifedha wa mfuko wa shirika la raia kwa uongozi bora, yani FCC, na pia ule wa Krisha Aid. Auguste Lumbala wa semina ile aliweza kujieleza mengi juu ya mipango iliyochukuliwa akiwa mbele ya mikrofoni ya Theodore Sapu.
Hali ya hewa mbaya sana mjini mwetu Likasi ni ya hali ya juu sana. Mtoni yote inajaa na uchafu kutoka maeneo ya kuchimba madini katika mji wetu wa Likasi. Komisheni ya uchunguzi pamoja na chumba cha meya chenye kuhusika na mazingira walikuwa shabaha ya kujua idadi ya makampuni ya madini na namna gani yanachafua hewa. Inafaa kujua kama makampuni ine ya miji wa Likasi hayaheshimu hata sheria moja wala mipango ya utamaduni ya serikali, na pia hatua na mipango ya madini. Yanatupa mahali pote uchafu na waine ya asili, na hasa uchafu wote katika mitoni, na kuharibu hali ya hewa, na pia moshi kubwa kutoka katika makampuni yale yanaharibu na kuleta pia hatari kwanza kwa wakazi kwa maisha yao. Jimboni Kivu ya Kusini, wanyama viboko wanaharibu mimea ya mashamba ya wakaaji wa Ndunda na Rusabaki, umbali wa kilomita ya pata 40 na Uvira kwa upande wa mtoni Ruzizi, jimboni mule Kivu ya Kusini. Shirika la raia la eneo la Kabunambi lilohakikisha habari hiyo kutoka wakaaji lilijulisha kama hao wakaaji wanaomba kiongozi ausikae na mazingira na ukingo wake pa Uvira aondoe mahali pale viboko vile. Taarifa ya Geizi Shabilepa wa Radio Message du Peuple Uvira. Mengi sizonti ya fati na SPD Mwamba Muvi.
Huko vijiji Dunda Rusabaki kumeonekana upungufu wa mazao ya mahindi, kalanga, muhogo, mchele. Wakulima weleza kwamba viboko tokea mto Ruzizi usambua mimea. Hali hiyo ni tangu mwezi wa kwanza. Naye mwenyekiti kwenye shirika la raia katika groupement Kabunambo usema kwamba bei ya bidhaa ni kali sasa. Bwana Tanganyika Makanisien huofia njaa kwenye siku za hivi karibuni katika vijiji hivyo, pia katika bonde nzima la Ruzizi. Kufatana na hali hiyo, wakulima wanamusi inspekta husika na mazingira pale Vunje Uvira kufanya lolote ili wanyama hawa wafukuzwe mbali na mashamba. Bali kiongozi huyo utupilia ombi hilo. Bwana Herman Mushombe umaanisha kwamba wanyama hawa ni aina lililokingwa, basi imekatazwa kabisa kuwaua wala kuwafukuza mbali na mahali yao ya kawaida. Akikazia pia, kiongozi huyo ueleza kwamba mahali kando kando ya mto Ruzizi yametajwa kuwa mahali kunakoishi viboko. Basi amewaomba wakulima wachugue jukumu lengine itakalopeleka wanyama hawa wasiharibu mashamba.
Na jimboni Ekuatoria, mjini Mbandaka, binti mdogo wa miaka 14 alimstaki kijana wa karta yake kama alimbaka. Baba wa binti yule alipeleka jambo lile kunako mastaka ya kurti ya watoto tangu mwezi wa pili mwaka tunao, na mpaka sasa bado jambo kutatuliwa. Binti aliyebakwa anao mimba inayoendelea ambayo haikubaliwe na wazazi wa kijana mwenye kuzaniwa kumbaka. Baba ya mtoto anajieleza mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Bibi Gislene Nintubu.
Kuna kosa uwake mzuri ukue tu na mali mingi, kama uko maskini hakutakuwa mwenye atawaza na neno yako. Mimi nauzika sababu wanabebesha mtoto yangu mimba. Tribunal pour enfant inanilomba pesa mingi sana. Mbele mimi nastahili lipa dola 100 kwa kufanya uchunguzi pahali jambo iliyofanyikana, na pesa juu ya avoka yangu. Niko mwanafunzi unzi mina kata masomo yangu kwa kusaidia watoto wasome. Wanabebesha mtoto yangu mimba wa miaka 14, lakini baba yake na mwenye alibaka mtoto yangu kwa nguvu anajitoa kwa kusema iko na mali mingi. Mimi sina pesa na mtoto yake anaendelea soma. Maisha ya mtoto yangu inaharibika. Mwana mbaya ukende baitide
kusiza mwana ngamwa vina kome ya kozi. Bwana Andre Flori Kiamba, prezidenti wa kulti ya mtoto, alijulisha kama ni kwa upande wa chumba cha wakarani wa kulti ndipo kunalazimishwa pesa za kiserikali, na ikiwa kama kunako uchunguzi unaolazimishwa waendesha mastaki wafike mahali pale, ni pande zote mbili zinapaswa kulipa pesa. Jimboni Katanga pa Kilwa, kundi la taifa na la wakaaji kuhusu haki za binadamu linalo huzuni kubwa juu ya hali mbaya ya usalama katika site ya Kilwa, eneo lenye kupatikana katika mtaa wa Pweto pa kilomita 418 kaskazini mwa mji wa Lubumbashi. Kufatana na kundi lile, askari polisi la taifa lilichukua hatua ya kuwatafuta vijana wa mji ule ambao wanatakiwa kushiriki na kundi Bakata Katanga. Vijana 8 kati yao walifungwa na kupelekwa mjini Lubumbashi. Kati yao alijulisha kiongozi cha Kilwa kuna wale walioshiriki na wamaimai mengi tuyafati na Jean Gandu.
Operation hiyo inatukia juma mbili baada ya mai wanaoita wakatakatanga kuingia katika kijiji hiki. Wakati waliingia, walipora mali ya wakaaji, tena waliunguza nyumba kushindia 12. Kati ya nyumba hii kunapatikana nyumba ya maskari polisi pale kijiji kama kola pa kilometa 65 na Kilwa Centre. Hivi watu wengi wa vijiji vinavyopatikana kando kando walishikwa na oga na kukimbilia porini. Leo wengine wanarudi katika nyumba zao, lakini shirika linapedo usema ya kwamba maskari polisi wanakuwa wakikamata kiolela vijana wa kijiji hiki. Jambo hii inanunguliza bwana Edouard Kasela, kiongozi wa linapedo tawi la Kilwa.
Tatizo kidogo tunaona ya kama mtu yoyote banamubamba sisiku polisi anasema ni maimayo, kisha ule mtu banamwamande kisha kumwamande banamwasiria bila kumupeleka tena kujiridisho iko kompetansi hapa Kilwa.
Kwa upande wake, kiongozi wa sekta hii husema ya kwamba linapedo inazidisha maneno hii. Jean-Marie Mombe wakikisha kama kwa upande wake anajua tu ya kama ni watu 5 ndio walifungwa na kupelekwa mji Lubumbashi kulingana na ombi ya wakuu viongozi wa jimbo, lakini anaomba kwa shirika hiyo kutumika pamoja na uongozi sikuwe tu kwa kusema maneno sio halali. Toka Lubumbashi, Jean Gandu, Radio Kapi.
Tutarudilia jimbo la Kasai ya Magharibi ambako watu 871 ndio walivumbuliwa kukumbwa na ugonjwa wa tifoide, yani tifoide. Wakati yao 31 walifariki. Wagonjwa wale walivumbuliwa katika maeneo 3 ya afya ya mtawa Ilebo muda wa juma 16 mwaka tunao, ambako ni watu 26 ndio walifariki vya ugonjwa ule. pa mikopo na pia Banga na Lubaka, watu wengi walifariki. Mganga mkuu aliweza kujulisha idadi, anajieleza mbele mikrofone ya mwandishi wetu Kambala Mujanae, ni Edmond Mulamba, mganga yule. Tumsikilize.
Dans le territoire d'Ilebo,
katika mtaa wa Ilebo, pa mtaa wa afya Ilebo, ugonjwa wa homa kuu ama tifoide ni wa kila mara, haiwezi kukomeshwa sababu ya hali ya uchafu na hasa ukosefu wa maji safi. Kulikuwa kumepita sasa juma chache, fungo ya kwanza ya dawa ilitumwa, serikali ilijulishwa jambo hilo na dawa imekusanishwa kwa kutuma mji Ilebo kwa msaada wa majirani na serikali ya jimbo. Mtume moja utawasili pale Ilebo kwa watunzo ya wagonjwa. Kwa sasa raia imeelemushwa kuhusu ugonjwa huu.
Kuhusu sikukuu ya kimataifa ya wafanyakazi, sikukuu huenda kusherekewa kila mara tarehe moja mwezi wa tano. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilichukua hatua ya kuweza kusherekea sikukuu hiyo kwa mkutano mkuu utakao wakusanya wajumbe wa kazi mbalimbali. Ndivyo ilikakishwa na waziri Bahati Lukwebo. Tumsikilize.
Hakutakuwa eko maandamano, kunaandaliwa mkutano kunako Place Cinquantenaire pa Boulevard Triomphal. Hapo ndipo kutatamkwa hotuba mbalimbali za wafanyakazi na yake serikali. Kwa nini basi mabadiliko? Tulitamani tubadilishe matumikio kiisha kuzungumuza pia kupatana na wenzetu wa kazi. Ni muhimu kutangaza pale pa kusherekea. Mbone sasa ni kawaida na wafanyakazi yenu? Mara ngapi tunaona wafanyakazi wanagoma kazi wakidai hiki na kile, wakati sasa wa kutimiza mahitaji ya wafanyakazi? Tutaleta jibu kwa sasa, tunakusudia kazi mbele, kwani wakati huu tunazungumza kuna ujumbe ulisafiri kwa kupunguza matumizi ya sheria ya kazi.
Na ni hapo tutakomesha taarifa ya habari katika lugha bora la Kiswahili kipindi cha jioni. Kwa niaba ya fundi wa mitambo Jean-Claude Siala na waliondoa taarifa ya Martin Bujangwa na Julien Nyamwini pamoja na Biki Odia, Tunia Mkunda Milema na wapigia, aksanti sana. Mwisho wa juma jema, tunacha nafasi kwa bibi na na Bulojo. Aksanti, kwaheri.
Okapi, Okapi, Okapi.